d'amor, ma vigna non taxerai. Chi gioisce a non mantegna, tanto vivrai.
Nerġaw nirqawkom għal program l-imperatur, program ma l-istudenti tal-History of Art program tal-Università, dan il-program jittella biex niddiskutu il-problemi artistiċi mhux biss ta' individwi separati, m'anke qed jiġrihom Malta stess. U fost oħrajn ukoll qed nużaw il-problemi, d-domandi, diskussjonijiet, provokazzjonijiet intellettwali li nqalgħu anke fih dan il-History of Art program. Għal din ir-raġuni minlum għandna mistieden speċjali li huwa professur Mario Buħaġar, li huwa il-koordinatur tal-History of Art BA program tal-Università, fejn nixtiequ li forsi jispjega iktar f'dettall il-karattru, l-oġġettiv, il-sitwazzjoni tal-programm History of Art program BA Università. Insellum l-Prof. Buħaġar, forsi tgħidilna xi ħaġa żgħira bħala introduzzjoni rigward il-programm tal-Università.
Grazzi ħafna, Dr. Schembri. Il-programm fl-istorja tal-arti, li huwa verament dipartiment ta' l-istorja tal-arti, twaqqaf fl-1987 kienet inizjattiva tiegħi, dejjem ħassejt il-ħtieġa illi f'Malta l-istorja tal-arti qed tiġi miqjusa bħala disċiplina akademika. Jiena meta nistudja l-vokazzjoni tiegħi kienet illi nistudja l-istorja tal-arti, ma stajtx nagħmilha hawn Malta, kelli immur l-Ingilterra, il-degrees tiegħi fl-istorja tal-arti ħadthom mill-Università ta' Londra, u malli tfaċċat l-opportunità taftu bdejja t-tnejn biex nintroduċi korsijiet fl-istorja tal-arti. Nixtieq li hawnhekk nagħti ġieħ lill-Professur Peter Saracino Inglott li dak iż-żmien kien rettur tal-Università u li huwa għen kemm seta biex din il-ħolma issir realtà. Il-bidu kien diffiċli ħafna, kien hemm żmien meta jiena kont l-uniku lecturer, allura ritt il-laħħaq ma' l-spektrum wiesa' ta' l-istorja tal-arti. Però bil-mod il-mod imbagħad bdejna anke mill-gradwati tagħna stess illi stajna niftħu, stajna nifirxu, stajna wkoll nifokaw fuq oqsma ta' speċjalizzazzjoni.
Prof, qed niżbaljel jekk ngħid li gradwati minn dan il-kors, minn dan il-programm, sabu anke il-possibilità fil-karriera tagħhom fi ħdan istituzzjonijiet differenti.
Nistgħu ngħidu illi jekk tħares lejn is-sitwazzjoni llum fil-qasam tal-istorja tal-arti, tal-apprezzament tal-arti, tal-mużewijiet, tal-restawr, hemmhekk l-ispeċjalizzazzjoni hija kollha f'idejn studenti, ex-studenti tal-kors, nistgħu nsemmu il-ċentru arrestawr ta' Bigi, Heritage Malta, il-Mużew tal-Belle Arti, il-MEPA, fejjidħol il-Heritage, u ma' kollha studenti illi rawimna aħna.
F'dal periodu qasir daqstan ġifieri xorta allura hemm dan l-iżvilupp, il-studenti li jiggradwaw minn dan il-kors qed isibu طرق تاعهم في حدان انستيتوشنية ديفرنت.
اوبيامنت مش كل حد اللي
فكل فكل فكولتا
الاوبننجز عندهم sfortunatamente ftiti u wis limitati, però l'openings ed in jibbu u l-studenti li ħarġu ġew imrawma fil-kors tal-istorja tal-arti jisibu posto postijiet chiavi l-istorja tal-arti fej titħol l-arti u l-kultura maltija.
U fil-fatt, prof, nara u kol meta nara lejn il-kors qed jiġri. Hemm anke aspett internazzjonali interessanti, ġivu ħafna esperti minn pajjiżi oħra.
Nipprovaw
li jiltaqgħu wiċċ mal-istudenti.
Kemm jista' jkun ikollna relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet tal-istorja tal-arti barra minn Malta għandna pereżempju relazzjonijiet tajba ħafna ma' l-fakultà tal-istorja tal-arti u arkitettura fl-Università ta' Coimbra fil-Portugal u li iżjed tart dan ix-xahar ġejna mistiedna biex il-Dipartiment ġie mistieden biex jagħti sensiela ta' lectures fuq l-istorja tal-arti fl-Università ta' Coimbra. Għandna relazzjoni tajba ħafna ma' l-Istitut d'Art ta' Parigi li huwa parti mill-Parikat mis-Sorbonne.
Ġil il-lecture jajt
fl-istitut d'art. Għanna relazzjoni tajba ħafna ma' l-Warburg Institute, ma' l-Courtauld Institute, ma' l-Victoria and Albert.
Ma' tant hemm esperti li jiġu għaw.
Ovvjament, aħna kull sena nipprovaw li kemm bħala external examiners, kemm ħala lecturers fuqsma speċjalizzati dejjem insibu kooperazzjoni u dejjem sibna kooperazzjoni minn istituzzjonijiet barranin. Nista' semmi aħna barra l-MA konsolidajna anki fil-qasam ta' postgraduate degrees fl-MA u fil-PhD. Nista' semmi każ pereżempju ta' żewġ dottorati li qed tratura speċjalizzata. Waħda minnhom fuq il-ġojjelli Maltin, il-jewelry Maltin, u l-oħra fuq skultura polikroma fejn hemmhekk għandna kooperazzjoni sħiħa ta' supervision mal-Victoria and Albert Museum. Żewġ persuni li qegħdin imexxu id-dipartimenti tal-jewelry u tal-polychrome sculpture huma wkoll qegħdin jgħinu fis-supervizzjoni ta' dawn iż-żewġ studenti. Insemmi wkoll il-relazzjoni ġa semmejt tajba ħafna li għandna mal-Parikat permezz tal-agreement tal-Cotutel illi studenti tagħna li ppreżentaw teżi fil-teżi ta' dottorat fil-Parikat fil-Sorbonne illi jiena kont il-tutor Malti mbagħad kien hemm tutor mill-Parikat li jew id-degree tiġi joint bejn iż-żewġ universitajiet u dal-Cotutel agreement tista' tgħid li se jiġi mġeddet minn għadha se jkun hawn il-vista f'Malta ta' Monsieur Pitt li huwa r-rettur ta' Sorbonne waħda mill-affarijiet.
Huma prof affarijiet sbieħ immens li ftit jidru u ftit jinstema' fil-pubbliku ħalli speċi il-poplu Malti jsir jafx qed jiġri f'dan is-settur tal-istudju tal-arti.
Forsi wieħed jista' jgħid li l-ikbar ħaġa li nistgħu niftaħru biha hija il-teżijiet li jiġu prodotti fl-aħħar tal-kurs. U dawn it-teżijiet qegħdin jipprovdu ir-raw material al storia comprensiva talarti, talarti.
Infatti,
anatesiet illi focau fo aspetti tale storia tamata le avelfti clichein chi nu ma malufa per esempio l'artigianat fil kneyes l'obgeda ecclesiastici il monumenti ta cimiterio ta dolorata
feande
e mec ricchezza ta scultura o ta architettura li miex apprezzata nifoka per me dawn it-teżijiet se jisservu ta database importanti ħafna
li jistgħu jinħolqu u
jiffaċilita jkun jiffaċilita il-konsultazzjoni tagħhom fil-edizzjoni li jmiss tat-Treasures of Malta se jkun hemm ukoll il-lista sħiħa ta' dawn it-teżijiet.
Proset, proset tassew. Domanda l-inħob natif dan il-qasam din il-diskussjoni hi f'epoka, speċjalment epoka tal-lum eżatt, ta' industrializzazzjoni, ta' kummerċjalizzazzjoni, kulħadd jitkellem fuq il-ċentri finanzjari tad-dinja, kulħadd jitkellem fuq il-kwistjoni taż-żejt u globalization tal-ekonomija, kulħadd kif anke tisma' l-aħbarijiet ħlief kemm it-tolla d-dollaru, kemm jonqos id-dollaru żejt. F'dan il-konfużjoni ħanajdula hekk ta' epoka essenzjalment finanzjarja. Da domandi li jikkonċernaw l-arti u l-istorja tal-arti. Jibqalhom valur jew qed inħossuna bħal Don Quixote.
Il-valur tagħhom naħseb illi
jikber.
Jgħinu anki biex jumanizzaw il-bniedem.
U din hija l-oġġettiv essenzjali.
Il-bniedem mhuwiex materja biss imma l-bniedem hemm l-aspett spirituali. Nitkellem f'sens religjuż far from it, però huwa l-aspett spirituali li għandna fina l-art.
Ġifieri
jiġi mill-arti, mill-iskultura, mill-arkitettura,
mill-poezija,
mill-mużika, jekk il-bniedem neħħilu dawn l-affarijiet.
Ħinna dejjem ninkwita fuq din id-domanda meta nara dan il ħanajdulu dil-mewġa kbira li ħlif fuq finanzi u kummerċ kważi xejn ma jagħmel sens, naqbel perfettament miegħek illi l-valur tal-arti tikber. Minnaħa l-oħra nista' nimmaġina d-diffikultà ta' student li jkun jixtieq jagħżel din it-triq u jkollu jaffronta.
Eżatt.
Eżempju, hawnhekk għandna student, Manuel Vella, li forsi xtaqt iżżid xi ħaġa fuq din id-domanda partikolari jekk tixtieq.
Jien nħoss l-importanza tal-ħsiebar bħala programm, speċjalment biex għax ħafna studenti, ħafna nies qed joqorbu iktar lejn l-arti u t-tiżri għandna f'pajjiżna. Jien naħseb li
qed insiru iktar konxi. Qed insiru
iktar konxi, ta' x'għandna forsi nitalmu nibżgħu għalih jew forsi nuruh iktar jew jiġi iktar ippubbliċizzat, iktar studjata.
F'Malta, Manuel naqbel miegħek, għandna konċentrazzjoni kbira ta' opri tal-arti meta tqis id-daqs fiżiku ta' Malta u tara il-wirt illi għandna nuqqas ta' bilanċ għax il-wirt illi għandna huwa verament sinifikanti li beżżani jiena fis-sitwazzjoni Maltija u dik kienet waħda mill-motivazzjonijiet għal dejjem xtaqt li l-istudju tal-istorja tal-arti jidħol bħala disċiplina akademika huwa l-element ta' dilettantiżmu. L-element ta' dilettantiżmu li ssibu jsibu rampanti, taqra l-gazzetti, taqra nies il-self-proclaimed pandits nsejħilhom jiena illi jippritkaw Men të izjet më të kun taku
elhanë,
izjet të realizza kemi il-limitazzjoniet tje, kem ma tafxeju, kem inti të vitë.
Dikje...
Ne, kondratë në hoshtë, li forse dhe istituzjoniet li andon dhe tesori custodia da Roma ma altro forse non c'è tu hai una che mu supposto e ti ho interesse studia da dall'oggetto stesso ma forse che sta
gli dipende min istituzioni allora li nistonet li una scena li con relazioni taibin hafna ma istituzioniet governativi istituzioniet ecclesiastici e varia amministrazioni allora.
Ascolti, sono meno conemo.
Devo essere con conscio tattesori e le hanno. Hanno quel numero, tacciolietta, l'arte, di collezioni e privati, o è me che sa essere evido nixo il barriere.
O pas gbir, bix nixo dal barriere, e tros, che propriamente il-ktib tijak, The Late Medieval Art and Architecture of the Maltese Islands, illi ħareġ propjament ġillonxja, toxek,
ġimali għaddi.
Illi huwa studju ferm interessanti u profond illi jiddiskuti dal-domanda li qed issem l-istess inti l-iżvilupp tal-arti miżmin bikrin tista' tajt tal-Kristjanità Malta sa kemm anke. U ħad gosti li nara il-diapazoni, il-spektrum vast li studjajna wkoll anke il-konċett tal-arkitettura, anke il-rwol tar-razzett, anke il-rwol tal-erin. Forsi tgħidilni iktar xi ħaġa fid-dettall, pross fuq dan il-tip li għadu kif ħareġ huwa bażi enormi kolli ngħid ta' studju ta' kif qed nipprovaw niddiskutuh f'dan f'daw iż-żewġ minuti li għandna hawnhekk.
Edu l-ewwel il-ktieb fil-kuntest proprju tiegħu madwar 13-14 sena ilu kont ippubblikajt l-istorja tal-arti f'Malta, l-pittura di Iconography of the Maltese Islands, ktieb li nistanejt kien irnexxielu għajjem ċerta kuxjenza għajjem ċertu ċentu interess. Kien ktib li l-natura ġenerali tiegħu kienet timmili ta' kontra li wieħed jidħol f'ċertu dettall. Bra minn dana fi 13-il sena u saru ħafna żviluppi riċerka ġdida. Yeah, really, nothing ages as rapidly as knowledge. Knowledge ages at an alarmingly fast, rate. Dak il-ewwel pass, issa t-tieni pass huwa li wieħed jibda jispeċjalizza fuq periodi differenti, dan huwa ktieb li jispeċjalizza fuq il-parti medjevali. T-tieni volum fl-istess se jkun fuq l-arti tal-ewwel żmien tal-kavalleri, l-arti u l-arkitettura. Il-kamp barokk saret speċjalizzazzjoni fuq minn kollega tiegħi Dr. Keith Shibarras, li kien wieħed mill-ewwel studenti li kellna fil-kors u li llum qed jistabbilixxi ruħu bħala awtorità rikonoxxuta internazzjonalment. Il-barokk. Dan huwa li wieħed jispeċjalizza kemm jista' jkun prodej wieħed iżhom quddiem għajnejh illi il-bżonn ta' reviżjoni, bżonn illi wieħed jieqaf jikkonsidra jikollu il-kuraġġ li jbiddel l-opinjoni tiegħi jara fil-kotba tiegħi dejjem nikkorreġi lil nnifsi. Affarijiet li nkunet
tidher ħafna
fil-kien. Li nkunet sena sentejn tliet snin ilu riċerki ġodda anki orientazioni gjide tala sivri kattejdek bishinti i kollo kedja di fönto atma andek tisti li tejtle jena kelli zbal.
Daka
ea, dika lau ħaġa wahet jistaj għamlu l-wahet jieċi ħaġa u jieqpa isosnija. Jieqpa isosnija akkost li provi schiaccianti kontra.
Ija katina infinita, prof.
Forsi kelli, jina kelli vantaġ gbi li tħarriċt taħt. Nejn min-nies li lhom lehom għandi rispett kbir wieħed minnhom huwa Anthony Latrell kien huwa li għallimni fuq il-bżonn illi inti tikkoreġi lilek innifsek
u li jkun tagħmel tostudju
konna minn iva dak kien fil-bidunet kont għaddi undergraduate dak iż-żmien però kont ikkontribwejt
fuq ħal milliri stadi.
Le kienet fuq il-knejjes. Medievali. U l-oħor kien professur Richard Rees, illi kien il-tutor tiegħi kemm għallem fil kif ukoll għall-PhD li għallimni x'inhija verament disċiplina akademika. U dak li wieħed jipprova li jdaħħal fl-istudenti id-disċiplina akademika. L-università huwa post fejn wieħed jieħu disċiplina akademika. Għax altrimenti biex wieħed jakkwista lef jista' jaqra. Jista' jaqra m'għandix bżonn li jiġi l-università. Kol disċiplina akademika hija xi ħaġa għal kollox differenti. U l-lecture qiegħed hemmhekk biex jindi rizza lill-istudenti. Kombat il-reading irritasi fuq l-Ingliżi għandhom spess jisra ħafna you read for a degree.
Eżatt,
il-lecture qiegħed hemm biex anki jgħin l-istudent kif jinterpreta dak li huwa se qed jagħmel.
Prof, nixtieq nirringrazzjak, sfortunatament bħal ma jiġri dejjem domandi li jkunu daqstant interessanti, daqstant hemm bżonn iktar ħin, imma sfortunatament il-ħin dejjem għandu rastijaw, ġivir rasuwib, xan jini bqaddej, u sfortunatament għajkonna niqfu għaw jini ringrazzja kemmens ta' daw il-punti, ta' daw il-punti kem ta' kontenut, kem ta' forma, ta' daw il-punti ta' kif nidimandu l-istudja, fiftit klim, anzi, inti l-ħat, għad ħafna mill-punti importanti ta' kif wieħed għandu jistudja, u il-għal għandu wieħed anke jipparteċipa fil-kors, fil-interessanti ta' History of Art li tmexxi inti. Nirringrazzja l-Prof. Mario Buħaġa u nirringrazzja l-Istud Manuel Vella.
Oh my.